Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 11 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se kushtetuta e Kosovës është jo funksionale. Në Shkupë për të 43-ën herë me radhë është mbajtur proteste kundër koalicionit LSDM Partitë Shqiptare. Ministrat e gështatës synojnë izolim të Bashar al-Assadit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në rrugët e Shkupit të mbrëmë është mbajtur edhe protesta 43 me radhë, me që rast të pjesmarësit kanë bartur mburoje prej kartoni që simbolizonin synimin e shpalur për të mbrojtur Macedonin nga qeverisja koalicionit të përbër nga socialdemokratët dhe shqiptaret. Të udhëhequr nga një vijë e femrave, fëmijëve dhe njerëzve të moshuar që i mbanin këto mburoja me ngjyrat kombëtare të kuqe dhe të verdhë, protestuesit kanë marshuar prej ndërtesës së qeverisë e deri te parlamenti, duke kërkuar zgjedhje të reja dhe duke refuzuar planin e partnerëve të koalicionit për zyrtarizimin e gjuhës së shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni. Partia VMRO DPMN, që dikur e udhëheqte qeverinë e Maqedonisë, për javë të tëra e ka bllokuar formimin e koalicionit dhe zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje VMRO DPMN-s për të ndalur taktikat penguese, të cilat e kanë vazhduar krizën e gjatë politike në Maqedoni. I akuzuari Rahmat Akilov, 39 vjeçar, ka pranuar se ka kryer akt të terrorizmit, ka thënë avokati i tij. Ky shtetas i Uzbekistanit sot në një gjykatë në Stockholm të Suedisë ballafaqohet me akuzën për vrasjen e 4 vetëve javën e kaluar, duke drejtuar një kamion të rrëmbyer drejt turmës së njerëzve. Zëvendës prokurori suedez Hans Ihramam tha se Akilov është i akuzuar se ka kryer akt terrorist. Policia ende nuk e ka treguar emrin e personit të dytë, i cili është arrestuar me 9 prill lidhur me këtë rast. Prej 7 prillit, autoritetet suedeze i kanë kryer më se 600 intervista dhe kanë ndërmarrë një numër të bastisjeve në territorin e Stockholmit në kuadër të hetimeve lidhur me sulmin me kamion. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, është bërë lajmëtarja e lirisë e Kombeve të Bashkuara më e reja deri tash. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e ka nominuar Malalën, 19 vjeçare, me rolin për fokusim në arsimin e vajzave, në një ceremoni të mbajtur mbrëmë në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Ju nuk jeni vetëm hero, por ju jeni një person shumë i përkushtuar dhe bujar, i tha Malalës zoti Guterres. Pasi t'i arsimojmë vajzat, ne e kemi ndryshuar komunitetin dhe gjithë shoqërinë, tha Malala dhe ka shtuar se shpresoj dhe i inkurajoj vajzat e reja se ju duhet të besoni në vetveten tuaj. Autoritetet në pjesën jugore të Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara thonë se nga të shtënat në një shkollë fillore janë vrarë 3 vetë dhe është plagosur një tjetër. Zyrtarët e policisë thanë në mbrëmvon se të shtënat kanë ndodhur në një klasë të shkollës në North Park dhe se dy prej të vrarëve, një femër që supozohet se ishte mësuese dhe i dyshuari për të shtëna, ishin të rritur. Raportohet se personi armatosur ka hapur zjarr me revolver në klasë, duke vrarë një femër dhe plagosur dy fëmijë. Pastaj ka bërë vetvrasje. Njëri prej fëmijëve të plagosur më vonë ka vdekur në spital, ka njoftuar policia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Janë bërë 9 vjet të prej se kuvendi i Kosovës e ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Sipas ekspertëve vendës dhe ndërkombëtar, kjo kushtetutë në disa raste është jo funksionale. Kronike Arton Konoshevcit.
Ish diplomati amerikan dhe shefi i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën në vitin 2000, Louis Sell, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkësia Ndërkombëtare i ka përshkruar Kosovës në një mënyrë një kushtetutë jo funksionale dhe tani duhet t'i ndihmoj Kosovës që përmes procedurave kushtetuese ta krijojë ushtrinë. Sell thotë se është e kuptueshme që Kosova e do ushtrinë e saj, por ky proces varet nga marrëdhëniet e saj me vendet perëndimore dhe prandaj Kosova duhet ta kuptojë seriozisht atë që i thon miqet, që ky proces të kryhet përmes ndryshimeve kushtetuese.
On the other hand, it was the international community.
Nga ana tjetër, bashkësia ndërkombëtare është ajo që në një mënyrë e ka ngarkuar Kosovën me një kushtetutë jo funksionale, e cila një grup i mundson që në ndodhimin e një shteti tjetër të bllokojë ndryshimet e mëdha siç janë këto. Tani varet nga bashkësia ndërkombëtare që duhet të përcjellë procedurat kushtetuese për të gjetur mënyrën se si të ndodh kjo. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë Kosova duhet të shohë interesat e saj, tha Sell. Hajreddin Kuqi, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës dhe nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se kushtetuta që nga miratimi i saj është sfiduar, por sipas tij janë ndërtuar edhe mekanizma që e mbrojnë kushtetutën nga sfidimet.
Ka nevojë që kushtetuta të jetë më evolutive se sa që është norma juridike, natyrisht në veçantia ndryshimi ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve shtetërore, kjo ka ndodhur edhe më herët. Por tani ka të bëjë se përket të kapaciteteve të armatës së Kosovës.
Kuqi tha se kushtetuta e vendit ka lejuar që të vijen bazat e shtetit sovran dhe demokratik dhe siç tha ai, aty janë të parapara mundësit dhe detyrat që të inkorporohen minoritetet në kuadër të institucioneve dhe shoqërisë.
Ndryshimet politike që kanë ndodhur në vitin 2014 me listën serbska kanë kriju pengesat e tilla. E kundërta ka qenë më herët kur asnjë pengesë në ndërtimin e institucioneve tona nuk ka ndodhur.
Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në vend se kushtetuta të shtyjë dhe ndihmojë procese zhvillimore, ajo paraqitet si bllokuese dhe penguese e proceseve.
Fatkeqësisht kjo kushtetutë, përkundër anësisë që ka historike, përkundër faktit që është një libër i shejt ose do duhet trajtuar si një lloj libri i shejt për ne, ajo për faktin se është imponuar, është produkt, më mirë ta them, i një projekti politik i cili është tek kaluar dhe ka qenë si i tilli dëmshëm për Kosovën, po flas për propozimin gjithëfshirës të planit të Artisarit, por tashmë ai është tek kaluar dhe kjo kushtetutë duhet domosdoshmërisht të rishkruhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fshatin Rubovc, 5 kilometra nga qyteti Lipjanit në Kosovë, në një shkollë me një mur të ndar mësojnë nxënësit të shqiptar dhe ata serb. Njëra pjesë e shkollës së quhet Drita, ndërsa tjetra Braça Aksiç. Mësimdhënësit dhe nxënësit e dy komuniteteve nuk kanë kontakte apo komunikim ndërmjet vete, pavarësisht se thonë se kalojnë mirë dhe nuk kanë ndonjë problem në bashkëjetesën ndër etnike. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Adi Ahmeti, e ka vizituar këtë shkollë.
Në pjesën ku mësojnë nxënësit shqiptar, objekti është i vjetruar dhe kushtet janë shumë të vështira, thot drejtori i shkollës Ekrem Murati.
Gjysma ju takon aty, gjysma neve, dhe sot a ditë është shkolla si ka qenë atëherë ndonjë. Bashkëpunimi po relativisht i mirë, po megjithatë nuk kemi kur gjatë përbashkëta, është jemi vetëm me një kolum.
Gjithçka në shkollë është ndarë, madje edhe nisja mësimit, pushimet ndërmjet orëve dhe mbi të gjitha edhe përfundimi i vitit shkollor, thot Murati.
Ata mësojnë me sistem arsimit tjetër, na tjetër, pushimin e kanë kohën tjetër, edhe pushimet dimërore, pranverore nuk i kanë njëjtë sinat. Nuk ka takime kështu diçka të rregullta, mirë po nuk janë marrëdhënie që jam përshëndetën, më shumë diçka jo.
Pjesa shqiptare e shkollës ka 4 klasa dhe mësimet i vijojnë 149 nxënës shqiptar. Të punësuar janë 18 arsimtar, 3 punëtor teknik dhe punot me 2 ndërrime. Por objekti shkollës ka 2 hyrje dhe pjesa serbe saj ndodhet në anën tjetër për tej kontaktit me pjesën shqiptare. Në shkollën fillore Braça Aksiç në objektin e njëjtë mësojnë 11 nxënës me plan program të qeverisë së Serbisë. Në shkollë thonë se nuk kanë asnjë kontakt me pjesën tjetër shqiptare dhe se shumë çka i ndan. Liliana Rejqeviç, mësimdhënëse, thotë se përveç përshëndetjeve kur takohen në oborrin e shkollës, nuk kanë ndonjë kontakt tjetër me mësimdhënësit shqiptar.
Po, nakon e nisë, nemamo neki problem, ali nemamo neku një blizinu.
Nuk kemi ndonjë problem, por nuk kemi asë ndonjë afërsi me ta. Vetëm përshëndetemi, tun gjatë jeta. Nuk kemi ndonjë problem, asë ndonjë konflikt, por nuk kemi asë ndonjë afërsi. Punojmë me plan programin e Serbisë. Barriera gjuhësore i ndan dhe vështirëson komunikimet ndërmjet nxënësve të dyja komuniteteve që dhe lojën në Bëjndaras, thot nxënësi klasës së 9 të shkollës fillore Drita, Fisnik Zaskoku.
Konflikti kështu s'ka pas kur problem diçka. Veç në fshat në herë që na bjen. Në shkollë jo, veç kur mojmë në fargore të futbolit. Nga njerë kur kena lukë për maherë. Po, na e kena fushën tënë, të sërdet, ata kanë dhejtë.
kurse Maja Mihajlovicin zën se klasës e 5 në pjesën tjetër të shkollës të komunitetit serb, thotë se shoqërohen edhe me nxënësit shqiptar.
Druzhimo se, pa ikë, kuqi, pa ponekët.
Shoqërohemi, luajmë nga njëherë, kryesisht në shtëpi, kurse në shkollë nga njëherë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të grupit G7 në Itali, që ka vazhduar edhe sot, po synohet një izolim i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, i cili mbështetet fuqishëm nga Rusia. Por në mesin e vendeve të G7-s ka qëndrime të ndryshme, lidhur me sasinë e presionit ndaj Rusisë për shkak të kësaj mbështetjeje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministrave të jashtëm të grupit të 7 vendeve udhëheqëse të industrializuara sot u janë bashkuar aleatët në lindjen e mesme në përpjekje për izolimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, vetëm disa orë para se sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson të udhëtojë në Mos për takime zyrtarët e lartë të Rusisë, që është mbështetësi kryesor i qeverisë së presidentit Assad. Në mbledhjen e ministrave të G7-s në qytetin veri perëndimor italian në Luka, kanë marrë pjesë edhe ministrat e jashtëm të 5 vendeve të rajonit që e kundështojnë sundimin e Asadit: Turqia, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordania dhe Katari. G7 të përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Japonia, Gjermania, Britania, Italia, Franca dhe Kanadaja. Ekziston një presion që Rusia të ndërprej lidhjet me Asadin për shkak të akuzave se kishte lansuar sulm kimik javën e kaluar në një qytet që është nën kontrollin e kryengretësve. Britania dhe Kanadaja kanë thënë se sanksionet kundër Rusisë mund të ashpërsohen nëse Moska e vazhdon mbështetjen për qeverinë e Asadit. Para takimit në Luka të Italisë, sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson tha se ministrat e jashtëm të G7-s diskutojnë për mundësinë e imponimit të sanksioneve të mëtejshme kundër pjesëtarëve të ushtrisë së Sirisë dhe Rusisë. Por vendet anëtare të G7-s kanë qëndrime të ndryshme lidhur me sasinë e presionit ndaj Rusisë për shkak të mbështetjes së Asadit. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel thotë se Rusia dhe Irani duhet të jenë të involvuar në procesin e paqes, ndërsa zëdhënës i ministrisë së jashtme të Japonisë, Masato Ohtaka, tha se Rusia mund të luajë një rol. Ministrat e G7-s e thanë se ata dëshirojnë të dërgojnë mesazh të pastër dhe të koordinuar për Rusinë nëpërmjet të sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson, i cili gjatë ditës pritet të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në Moskë. Presioni diplomatik kundër Moskës është në rritje prej 4 prillit, kur nga një sulm i dyshuar kimik i ushtrisë së Sirisë, që mbështetet nga Rusia, janë vrarë 86 vetë në qytetin Khan në Sheikhoun, në provincën Idlib, që është nën kontroll të kryengretësve. Moska dhe Damasku pretendojnë se gazi vdekjeprurës ishte liruar pas sulmeve të forcave qeveritare siriane kundër një depoje të armatimit të kryengretësve, por ky pretendim është hedhur poshtë nga Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera. Më 7 prill, Shtetet e Bashkuara me 10 raketa speciale e sulmuan një bazë ajrore në Siri, për të cilën Washingtoni thotë se ishte vend prej nga është lansuar sulmi. Kjo ka shkaktuar dënim nga Rusia dhe Irani, që Asadit i kanë dhënë ndihmë madhore diplomatike dhe ushtarake gjatë luftës tashmë 6-vjeçare në Siri. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë drequr vërejtjen se mund të ndërmarrin sulmet mëtejshme ushtarake kundër forcave të Sirisë, nëse qeveria e këtij vendi vazhdon të përdor armatim kimik ose bomba fuqi. Më tutje zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer theksoi se në krahasim me Rusinë, gjithnjë më tepër vende i mbështesin Shtetet e Bashkuara.
If you look at the countries that are with us,
nëse ju shikoni në vendet që janë me ne, kjo flet në mënyrë mjaft të zëshme se numri shteteve që qëndrojnë krah për krah me presidentin ton është në rritje. Mendoj se është mjaft e qartë se ne jemi në anën e drejtë të kësaj çështjeje, tha Sean Spicer. Në mbyllje i përsërisim shkurtimisht disa informacione. Ekspertët thonë se kushtetuta e Kosovës është jo funksionale. Në Shkup për të 43-ën herë me radhë është mbajtur protest kundër koalicionit LSDM Partitë Shqiptare. Ministrat e G7-s synojnë izolim të Bashar al-Assadit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.